Nunha caixa de roseira e de mármore un altar. Feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite.
Moi boa tarde, xentiña recendeira. Damos vos a benvida a este espazo radiofónico semanal que moitas de vos xa coñecedes. Unha emisión dedicada á cultura galega que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Cuac FM no 103.4 do voso dial. Vencendo, sigue a ser a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina de emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E como dicimos sempre, se non chegastes a tempo, non tedes excusa, parroquia. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en radio co ese mega podcast da nosa emisora. Ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será temos tres os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 6 da tarde, e na madrugada do domingo o luns exactamente na medianoite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertos os seus canais en Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
Imos o tema na procura desta fantástica aventura cultural. Contamos con Miguel Anxo Facal e Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma inteira a xeitosiña Marta López na locución
e o xeitosiño Manu Castiñeira.
Chegamos ao programa número 327. O programa de hoxe é un especial telefónico variado no que falaremos con Ledicia Cativa, unha asociación ourensa que leva varias décadas traendo a nenos rusos de vacacións a Galicia, e con Elena Ferro, a fundadora dunha vanguardista marca de zocos e coiro. Así que, excepcionalmente, non teremos ningunha sección.
Pero si temos moitas máis cousas, falaremos das actividades da nosa agrupación e dos outros eventos que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura, como sabemos. En canto á música de hoxe, Anubia, Anubia, o magnífico grupo Anubia, formado por 6 pandereiteiras, tristemente só editou un disco no ano 2001 titulado Segredo a Voces. Ademais das súas celestiais voces, a calidade do seu son viña avalada polo seu produtor Pancho Álvarez e por varios músicos de Berrogueto. Presentamos xa a primeira peza de hoxe, leva por título Nai.
Miña nai, miña nai, piña como miña nai ningunha, que me quentou a cariña co caloriño da súa, co caloriño da súa, y el
O tempo das axendas culturais empezamos cada nosa asociación Alexandre Bóveda. O venres 14 teremos un debate baixo o título Existen as mulleres? Participarán Carme Adán, escritora e profesora de filosofía, Sara Romero, activista feminista da Marcha Mundial das Mulleres e Daniela Fernández, presidenta de Amizando. Presenta e modera Cristina Bajo, activista feminista. A actividade faise en colaboración coa Marcha Mundial das Mulleres e será o venres, perdón, e será ás 20 horas no noso local que volva a actividade despois das obras de reforma que tivemos.
E xa na semana próxima, o luns día 17, terá lugar a presentación do documental Emma Pedreira, o desenfreo. Trátase dun proxecto realizado entre Daniel Chapela, Beatriz Pereira Expósito e Sara Piñeiro, e que conta co patrocinio de Orballo e Ticket to Europe. No mesmo participan Eli Ríos, Beatriz Maceda Veleira, Antía Marante, David Cortizo Conde, Andrea Jamardo Seijo, Kiko Valeiras, María Lado, Luciano Vas Garrido, Miriam Ferradans e Susana Sánchez Arins. Contaremos co director do documental e coa mesma poeta Emma Pedreira. Será a 7:30 no noso local.
E imos agora a Caxenda da Coruña. Empezamos polo eido audiovisual. No CEGAI comezou un ciclo sobre o director John Cassavetes. Podremos ver o mércores 12, Shadows, de 1958. O xoves 13 será A Quenda de Faces, de 1970. E o venres 14 rematan con Maridos, 1970 tamén. Nos horarios habituais desta sala.
Concello da Coruña, Memoria e Futuro é a narración cinematográfica de como evolucionou a relación do Concello da Coruña coa cidadanía nas últimas décadas, a través das voces de persoas que traballan no Concello, as que estiveron e as que continúan. Podedes vela o xoves 13 ás 8 no Teatro Colón con entrada de balde.
E imos ás artes escénicas. Parece que Carlos Blanco e Xosé Antonio Touriñán caéronse ben e queren seguir traballando xuntos. Nesta ocasión é coa obra Unha noite na praia, da autoría de Javier Veiga. Actúan o venres 14 e o sábado 15, con pases ás 20:30 e ás 23 horas, no Teatro Colón. Bulide, que esta parella esgota as entradas axiña.
A obra de teatro Polo Plan pon diante dos espectadores as relacións home-muller nunha sociedade na que aínda se mantén o predominio do varón e o abuso que este exerce sobre o xénero feminino, como sabemos. O autor é Carlos Freire e será representada pola Asociación Cultural Trota Conventos. Será o sábado, que é día 14, ás 8:30, en esta ocasión, no Fórum Metropolitano.
En o eido da música, damos ya ben vida a unha nova coral tradicional da nosa cidade. Chámase Coitelo de Pau e nace ao amparo da Asociación de Veciños Oza Gaiteira Os Castros. Estreanse o xoves 13 ás 19 horas no Fórum Metropolitano e a entrada é de balde.
E seguimos con música tradicional en a mesma zona da cidade. A Asociación Cultural Donaire presenta o 7º Dalle Donaire, un festival de música e baile tradicionais no que ver o traballo realizado polos distintos grupos que a conforman ao longo do presente curso. Será o sábado 15 ás 6:30 da tarde no Ágora, con entradas a prezos moi moi populares, 3 euriños.
Rematamos cun tipo de música e un auditorio ao que non nos achegamos con frecuencia, o trío Basano. De contrabaixo e piano pon o ramo do 18º ciclo Música para unha época, que tivo lugar en varias datas desta primavera. Será o domingo 16 ás 12 horas no auditorio do Museo de Belas Artes.
E un apunte máis nesta axenda local que corresponde a unha exposición. Durante este último mes puido verse a exposición O regreso dos pequenos deuses, con acrílicos de Lino Brase, o querido director do grupo de teatro da agrupación cultural Alexandre Bóveda. Está ata o sábado 15 na Casa Museo Casares Quiroga, que os aibades.
Pois é a quenda da Axenda de Galiza, empezamos como sempre por Lugo. Aínda podedes inscribirvos hoxe na proba deportiva Murus Lucis, que se celebra na segunda xornada do Ar de Lucus, o venres 14, a partir das 12 da noite, a través de www.championship.com. norte.com. Esta carreira nocturna constará dunha volta polo adarve da muralla, correndo o grupo dos romanos e dos castrexos en sentido contrario. É dicir, un grupo sairá a cara a dereita e outro cara a esquerda. Sentido que se escollerá co xogo da moeda o aire comeza e remata na Praza Pío XII.
E pasamos a Ourense. Alí un panfleto anónimo acusa a Jean-Jacques Rousseau por ter abandonado seus 5 fillos. O Rousseau recorre a Voltaire para averiguar xuntos quen é o autor desta abominación. Isto danos a oportunidade de asistir a unha gran escena doméstica onde os dous filósofos enfrontan as súas ideas acerca de Deus, a igualdade, a educación e o teatro. Dúas maneiras moi distintas de entender a sociedade. Voltaire e Rousseau a disputa este xoves 13 ás 9 no Teatro Principal.
E en Vigo, nunha hora, ás 20:15, proxéctase en cines o ballet de Kenneth Macmillan en 3 actos, Romeo e Julieta. A coreografía captura as emocións da parella a pesar das barreiras que finalmente desencadean o tráxico final da historia. Colorido e acción da Verona renacentista, onde un atarefado mercado desemboca con rapidez nunha loita con espadas e unha disputa familiar da paso a unha traxedia tanto para os montescos como para os capuletos. Podedes velo en Yelmo Vigo, no Centro Comercial Travesía.
E agora pegamos un chimpo escapando da traxedia e chegamos ata Santiago. O revitalizado Monte do Gozo acolle a segunda edición do controvertido, tamén habería que dicir, festival O Son do Camiño entre o xoves e o domingo. Vai reunir a grandes estrelas do panorama nacional e internacional. Son unha chea deles: Black Eyed Peas, Iggy Pop, David Guetta, Diane Ford, Rosalía, Bastille, Block Party, Richard Ashcroft, Vetusta Morla ou Dimitri Vegas and Like Mike. Tamén temos a The Hives, W&W, Beret, Ajax e Proc, Graveyard, Royal Republic, Bad Guile, Second, Barry Brava, Eli Ella, Xenova, Full, Kitai, Molina Molina, Alice Wonder e Cariño. E xa por último, como representación galega, Iván Ferreiro, MDJ, Hard GZ, Iglu, Morden, Maren Latson, Bayuca, Familia Camaño e Ortiga.
Moi ben, pois baixamos a Pontevedra. A exposición itinerante da Xunta Antonio Fraguas, Memoria dun Soño, consta de 12 paneis nos que se fai un percorrido pola vida de Antonio e as aportacións que fai a cultura galega, ata que, coa chegada da democracia e da autonomía para Galicia, empeza a ver como se materializa ese bello soño que guiara o seu percorrido vital. O tempo vanse ofrecendo datos acerca da sociedade, da economía ou da política de cada momento histórico que axudan a comprender a súa figura e a súa obra. Con entrada de balde, dura ata o sábado 15 na Biblioteca Pública Antonio Odriozolo, Rúa Alfonso 13, número 3.
Subimos de novo para chegar a Ferrol. Alí, no Paseo Marítimo de Caranza e avanzando pola inclusión, ten lugar a segunda andaina solidaria de Cores. Comezará ás 11:30 da mañá do domingo 16 e está organizada pola Asociación Sociocultural ASCM e Asociación de Veciñas. Consiste nun percorrido de 2 voltas a un circuito de 2 kilómetros. As participantes recibirán po de distintas cores por voluntarios da organización. A inscripción, por certo, é gratuita.
E hoxe, como vila convidada, imos a Bande. Pois esta vila acolle a Festa do Peixe coa intención de promover a riqueza gastronómica, así como para dar a coñecer as potencialidades turísticas da zona cun concurso de pesca. Sei que van facer unha empanada para degustar en forma de peixe de máis de 15 metros. No concurso só se admite a captura de boga e escalo. Ademais do campeonato, a festa conta con talleres, charangas, actuacións musicais, mercados de artesanía e antigüidades, unha ruta cabalar e a degustación de diferentes preparacións de peixe, sen esquecer os doces, o viño, o pan de millo e outros pratos típicos. Táseme facendo a boca auga. Todo isto do venres ao domingo.
Ben, continuamos o noso programa recendo e seguimos tamén anuviando, Marta, porque se hoxe unha tarde o queremos así para anuviar e temos deste grupo que anunciábamos ao principio outro tema preparado, H2O, que non é outra cousa que auga, por suposto. Pasamos a escoitalo.
Música.
Volve o especial variado á emisión de Recendo. Esta vez quixemos centrarnos un pouco na nosa artesanía tradicional da man de Eferro, unha empresa familiar especializada na confección de zocos, tomando como modelo o zoco tradicional galego. Eferro dalle un xiro á tradición para lanzala, de cheo ao século XXI, e darlle un futuro é un obxecto que case que estaba condeado a desaparecer. Se non coñecedes o traballo de Eferro, hoxe tedes unha boa oportunidade para coñecer unha marca de calzado revolucionaria.
E por outra parte, tamén temos connosco a unha representación da ONG Ledicia Cativa, unha asociación dedicada a xestionar e organizar a acollida de nenos e rapaces rusos afectados pola radiación do accidente nuclear de Chernóbil. Grazas á labor de Ledicia Cativa e as familias implicadas, estes nenos poden gozar dunhas vacacións merecidas e alongar a súa esperanza de vida. Esta é unha labor encomiable da que non queríamos deixar de facernos eco aquí en Recendo. Sen máis dilación, imos adiante con o noso último especial desta tempada. Agardamos que sexa do voso gusto.
O accidente da central nuclear de Chernóbil volve a estar de actualidade grazas á adaptación televisiva do libro Voces de Chernóbil, da escritora Svetlana Alexievich. O que nunca deixou de estar de actualidade son as funestas consecuencias que segue a sufrir a poboación de Novosibirsk, bueno, cando falemos con o noso convidado nos dirá como se pronuncia este nome, a comarca máis afectada pola radiación. Dende Galicia, a ONG Ledicia Cativa aporta o seu grao de area para tentar paliar os sufrimentos dos afectados. Dende hai 24 anos, Ledicia Cativa organiza viaxes a Galicia e busca familias dispostas a acoller cativos para que poidan descansar e recuperarse da súa saúde mermada pola radiación. Os nenos acollidos non son enfermos declarados, pois en tal caso non poderían viaxar. Aínda así, viven en entornos tremendamente contaminados. As súas estadías en Galicia contribúen a aumentar a súa esperanza de vida, do mesmo xeito que contribúen ao seu enriquecemento persoal ao facer novas amizades, coñecer diferentes culturas e outros modos de vida. Ledicia Cativa nutrese principalmente do traballo e das contribucións das familias de acollida. Para contarnos máis sobre esta importantísima labor, temos hoxe connosco a José Manuel Borrajo, presidente de Ledicia Cativa. Moi boa tarde, José Manuel.
Boa tarde.
Bueno, ese nome impronunciable, como é?
Bueno, ven sendo unha pequena alegría, non? Porque nos pensábamos no principio que era alegría dos cativos, dos pequenos, pero non sei por que razón, cando nos inscribiron no Registro Nacional, pois puxeron pequena alegría.
Vale, vale. Como xurde a iniciativa de Ledicia Cativa?
Como todas as cousas, con corazón, como sempre, cunha muller por diante. Agora está moi de moda poñer esas cousas, pero é que o corazón é moi superior á razón, vence todo. Isto naceu no medio rural o Xensano, en xente da aldea, en xente con moi pouquinhos recursos, incluso con poucos conocimientos organizativos, pero que, bueno, teñen un gran corazón, que non nos explicamos como podemos estar aquí se non fora por elas. Sobre todo unha persona pois de cerca de Maceda, Baños de Molgas, bueno, onde hai uns baños termales que poden ir por ali, pero esta señora foi a que iniciou a actividade aquí en Galicia en cooperación, en colaboración con Cáritas, o primeiro ano, vale? Despois xa foi un asunto das familias, un empeño das familias, unha ilusión, un cariño enorme en nenos que ao principio eran de orfanatos, non de cualquier orfanato, de orfanatos calculados, bueno, pois do número 6 ao número 8, ali a clasificación é esta 10, 10 é cando, bueno, xa son para morrer, non? Entonces, orfanatos moi difíciles de nenos con condicións de vida terribles, non? E esos foron os nenos que trouxeron as primeiras familias orensás, que teñen un mérito terrible, vamos, impresionante. Cando un recorda eses detalles do principio de cariño de xente que ao mellor tiña que estar aforrando todo o ano ou que pagaban dúas ou tres veces para poder traer ao neno e máis o traía, logo eran nenos que necesitaban pois incluso unha formación especial, unha dedicación especial, porque non eran nenos digamos pois de familias normales, non eran de familias moi desestruturadas, incluso bueno, pois de familias que perderon a patria potestad aos nenos.
E como te descoñecemento nun primeiro momento das condicións de vida destes cativos da comarca de Novo Cibok?
Digo de Novo Sico.
Novo Sico,
sí,
vale.
Novo Sico é unha comarca que, bueno, é limítrofe con Ucrania, queda a 175 kilómetros de Chernóbil, é unha zona de vixilancia especial, de grado 2, hai algunhas zonas que son de grado 3, pero tamén había algunhas zonas que era de grado 1, pero eso mides en relación co cesio, pero despois hai outros elementos radioactivos, hai máis de 60, como o estroncio, que non se miden, o uranio, o americio, aí cen, aí xa lle digo 60 elementos radioactivos moi dañinos para a salud, dos cuales se poden descontaminar aproximadamente un 40-50%, sencillamente, pois, vindo dous meses de vacacións nunha zona que este libre de radiación e que teña unha alimentación e unhas condicións climáticas totalmente distintas. Mm. De feito, os nenos, eso non fai falta pois, ter uns conocimientos especiais, non? Porque os nenos, xogando igual cos nosos, vivindo igual cos nosos, facendo o mesmo réxime de alimentación, pois, engorda unha media de 4 hasta 13 kilos, e desde 2, mínimo 2,50 a 7 centímetros en 2 meses.
Caramba. E como é a vida das familias residentes nas zonas afectadas polo accidente?
É unha vida moi dura, moi dura. Mire, dous detalles, simplemente, porque, que claro, podía contarlle miles de historias, sobre todo porque os cementerios non menten. Cando hablamos de Chernóbil e da radiación, a primeira vítima é a verdade, non? Porque encontras un con uns intereses enormes da industria, tanto da industria de residuos sólidos como da energía atómica, que están aí loitando, e que en realidad son uns intereses o que defenden, pero hai algo que é o ser humano que está aí, e dices, acuérdense moi pouco, sabe? Parece que son un estorbo. E, bueno, basta dúas cousas. Os cementerios non minten. Entón, hai que ver como é a esperanza de vida aí nese tema, non? Cando unha persona, unha muller se jubila aos 45 anos e un home aos 47, en algúns casos, como moito, aos 50 anos, pum, xa quita conclusións, non? E se despois xa un mira o nivel de vida, pois mire, as cousas non son regaladas, máis ou menos valen igual que aquí, pero os sueldos, $300 ganos, o equivalente a $300, porque les mides en dólares, os médicos, que nadie quer ir para ali, claro. Por eso teñen ese sueldos, ese salarios. Pero é que as mulleres sobre 150 dólares, e os homens como máximo 200. Fagas unha idea do que necesitan fager para vivir. Eu non me explico como. Viven en condicións moi duras, moi difíciles. Vamos a ver, é que a pobreza non é miseria, non? A miseria non ter nada, pero a pobreza é saber administrarse moi ben para sobrevivir. E esas normas de sobrevivir son terribles, porque cando o fallo económico, cando o fallo sustento, fallan tamén os principios morales, fallan tamén os principios por o que se rigen, bueno, é a lei do máis fuerte, sálvese quen poida.
Boa tarde, José Manuel. Os cativos acollidos, que é o que saben do que ocorreu na central de Chernóbil?
Bueno, iles un par de veces o ano, teñen que ir a unha especie, chamanlle sanatorio, é unha especie de balneario, en fin, de cura que queren faguer dentro desa zona, en zonas que non sean moi radiativas, porque a radiación non se esparce, digamos, uniformemente en todo o territorio. Usted pode ter unha gran radiación aquí, e dentro dun quilómetro, pois, o mellor é a mitad. Igual que no corpo humano, igual que hai seres humanos que aguantan moito máis a radiación que outros, hai outros que non. A radiación é todo un mundo por descubrir, sobre todo porque é unha tecnoloxía secreta, a enerxía atómica, que non está ao amparo de calquera. Tiña moito cuidado con faguer algún tinglado, dices, porque lle aparecen na porta 50 o día seguinte, vale? Despois de saber que é o que está faguendo. precisamente por eso somos fáciles de engañar, somos fáciles, non hai, ademais incluso os propios organismos que se dedican a controlar eso, parece ademais moi, non sei, unha cousa pois moi, moi segura, bueno, tranquilizadora, pois non é tal, porque que se pasa algo nunha central atómica, o primeiro que trata de taparlo é que no fixo, o segundo é o seu jefe, o terceiro é o jefe da empresa, o cuarto é, pois eu sei, un consello a nivel nacional, consello nacional de seguridade, e despois xa está outro máis arriba, e así van subindo, pero quen sabe de radiación para ir cubrindo eses postos? Sí. Non son soviéticos que poñen a calquera e non sabe nada, ou sabe moi pouco, ou leu nun libro, non? Me imagino que no mundo occidental as cousas funcionan de outra maneira, aunque o de Chernobyl non foi unha chapuza soviética, accidentes nucleares houve moitos, incluso en Estados Unidos, bueno, basta ver o de Fukushima, e eran tecnologías que nada tiñan que ver ca soviética, non? Pero quen forma parte de todos eses organismos que se encargan de supervisar o que é a enerxía atómica, as incidencias de enerxía atómica? Xente que a súa vez foi de empresas que están gestionando, están producindo a enerxía atómica, son dueñas de royalties de enerxía atómica, por lo tanto non son moi de fiar, sabe?
Sí. De que idades estamos falando, José Manuel, cando en relación a estes cativos acollidos?
7, 8 anos hasta 17 anos, 16, 17 anos. Non poden vir un pouquiño máis novos, que nos gustaría, por suposto, que a veces a xente, bueno, as familias os piden, porque que logo teñen problemas co lenguaje. É unha cousa increíble, sí, absorben o idioma e logo despois, cando chegan alá, pois resulta que a mitad é ruso e a mitad é gallego e a outra mitad castellano. E é un auténtico problema, entonces pidieronos que por o menos pasasen un ano dentro do sistema educativo ruso, co cual están na fronteira entre 7 e 8 anos, vale?
Sí, sí, sí. Bueno, ¿canto tempo votan en Galicia? ¿A qué se dedican cando están aquí?
Nos vemos que hai outras organizacións en Europa, e non o entendemos moi ben, que resulta que traen os rapaces por 21 días, non? Eso faino Francia, faino Italia, faino Alemania, faino tamén Inglaterra, faino Irlanda, varios países, vale? Pero é que os institutos epidemiológicos, tanto bielorrusos como rusos, ucranianos, non temos noticia de informes. Falan de 40 días como mínimo, e nos estaremos nos 60 días, vale? En ises 60 días descontamínanse como... e les fan estudios, xa lle dicen que antes de vir a España e les van unha especie de, digamos, sanatorio, unha especie de balneario onde van cos seus profesores, pero unha maneira de recuperar, donde lle miden a radiación. E cando volven, cando regresan, tamén lle miden outra vez a radiación, e aí neses mesmos, digamos, espacios de salud que eles crean, que pensan que bueno, que con eso pois fan algo, non? E esa é a noticia que os nenos teñen da radiación. E ali non se fala da radiación. De feito, a veces relativízase, eu que sei, non sei. Por exemplo, Russia Today non é nada sospechosa de que unha televisión que está ao servicio de Rusia, non? E dos intereses de Rusia. Bueno, pois, publicou un reportaje donde a un señor que había fallecido, que quixeron fazer unha placa radiativa, era unha maneira de fagerla, porque os isótopos que do ambiente contaminaban todo, non? Hai un montón de cousas relativas a salud que si lle dicen, pero non lle explican realmente que é o que pasou con Chernobyl, cuáles son as auténticas consecuencias, como deben de proteger... Sí, en cuanto aos alimentos, sí lle dicen como deben de protegerse algo, pero da misa un cuarto, vale.
Uh-huh. E cales son as cousas que máis sorprende os cativos cando chegan a Galicia?
Oye, cento de cousas. Primeiro dicen que Galicia parece ser moita Rusia. Bueno, sí. Eu non sei. Sí, se nota... Eso era... Dicían moito ao principio, cando íbamos buscar os rapaciños, íbamos buscar ao aeropuerto de Madrid. Entonces, claro, viñan en autobús e viñan todo seco. Ao chegar a Galicia era todo verde, non? Gústalle moito, sobre todo a playa. A primeira vez encontrámonos cun neno que dixo: anda, Pero o mar aquí non é plano. Claro, nin é blanco, non? No. E temos imágenes de nenos cando rebamos por primeira, porque Rusia é unha gran planicie, enorme, impresionante. Aparecen os Urales e siga vendo planicie, para lá, bueno, está chegar os Altai, non? Pero falo de dimensións enorme. Rusia ten 14.000 kilómetros, 17.000 kilómetros cuadrados, 17 millóns de kilómetros cuadrados, 14.000 kilómetros en línea recta de un lado a outro. Estamos falando dunhas dimensións enormes, non? E temos bueno, fotografías de nenos cando veron por primeira vez o mar, non? E iso que eles teñen ríos impresionantes, donde ao mellor ponse un dos dun lado e ao mellor son máis anchos que a Ría de Vigo. Porque do outro lado apenas se ve, ves unha línea de horizonte, non? Como de Volga, e outros, Jenny, Elisei, etc., etc. Pero eso impresionalle moito. Que lle impresiona moito, en primeiro lugar, algo que lle temos que dicir ás persoas. Nós somos moi cariñosos. Nós vemos algo en, bueno, dous veciños. Bueno, eles dan besos exclusivamente unha vez ao mellor o ano, por Navidad, cando ve pues, a súa nai, ou por un cumpleanos moi especial. Entonces, a veces sinten medo, temos que dicir ás familias que non sean efusivas, que teñan moito cuidado, que pouquinho e pouco, non? Segundo tema, a alimentación. A nosa alimentación é moito máis sana, moito máis variada que a diles, non? Unha das cousas que eles teñen é que, por exemplo, eles non fan comida en familia, nin existe a sobremesa. Existe unha nevera, a veces está con chave, a maioría das veces. E ali vai un, se quere comer, pois, quita a nevera e come, non? E o primeiro que fan é cheirar a comida, non? Porque, claro, o mellor pois leva varios días na nevera, non? Nos, eso os parece nos fatal, non? Logo, a forma de sentarse na mesa, pois, non nos parece, pois, en fin, necesita adaptarse un pouco. Que é o que máis lle extraña? Bueno, eles sufren un proceso de aculturización. Eles son os neniños, estes son uns héroes, porque que de repente alguén nun país que queda 4.000 kilómetros de distancia baixo a supervisión pois dunha persona que ten a súa responsabilidade, ten a súa representación, pero que vive a outros 1.000 ou 1.500 kilómetros de distancia, veñen e métense nunha familia que non conocen de nada. Realmente que impresionante, non? Entonces, comida, as normas sociales para nós é moi importante. Sin cambio, teñen outras cousas que son impresionantes. O sentido do deber, a puntualidade, a responsabilidade. Pero é algo increíble. Por exemplo, un neniño, usted come como usted, claro, está vendo que o que pasa, e mídese, porque a mellor tampouco conoce pois, o coitelo, e tampouco conoce a cuchara, só conoce a cuchara, non conoce pois, o tenedor. E, sin cambio, cuando usted se levanta e levántase, eleva pois a vajilla, vai na lavar ao seu lado, vale? Tamén fai a cama por a mañá.
Impresionante.
Algo son total, son occidentales, pero é unha cultura totalmente distinta a nosa, vale?
Sí, José Manuel, quedannos moitas preguntas que nos gustaría facerche. Esperemos que esta conversa poida ter continuación, pero quedámonos sen tempo, é unha auténtica mágoa. Como digo, espero que podamos seguir conversando noutra ocasión.
Cando que irá.
Moitas grazas por darnos estes apuntes sobre esta situación tan necesaria de coñecer e tan interesante.
Moitas gracias a vostedes por ter interés no noso programa humanitario. Moitas gracias.
A ti, unha aperta.
Te lo guiño.
Imos facer outra pausinha musical. Esta noite esta vez escoitamos Noite Amarga, de Anubía.
Escoitades, recendo desde Cuac FM. A nosa convidada nesta segunda entrevista de hoxe é unha muller que soubo botar a mirada cara ao pasado do noso pobo e proxectalo presente e darlle un futuro que polo menos era un tanto incerto. Ela é Elena Ferro, zoqueira de terceira xeración. Xunto coa súa familia, son os responsables da marca Eferro, especializados na confección de zocos de madeira, de ameneiro, de coiro, de poldro e máis de vaca tamén. Feitos o xeito tradicional, os zocos de Eferro incorporan un deseño moderno e actual tanto para mulleres como para homes. Recuperan un calzado tradicional cunha función moi específica no noso pasado rural e que agora creemos que é solucionada dun xeito mellor por outro tipo de calzado. Aínda así, Eferro soubo ver a potencialidade do zoco tradicional galego para se converter nunha prenda de deseño e bo gusto. Podedes coñecer os seus deseños na súa tenda Obradoiro de Reboredo en Vila de Cruces ou ben na súa tenda na Rúa Rego de Auga, aínda que podedes mercar tamén os seus produtos na propia páxina web en feiras. Para contarnos máis sobre a volta do zoco tradicional galego, temos hoxe a propia Elena Ferro, outro lado do fío telefónico. Elena, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Xa estivemos vendo aquí na internet algúns modelos dos zocos. Bueno, dinos para comezar como é que xurdiu aí esta idea de darlle unha volta ao zoco ata o punto de convertelo nunha prenda actual.
Bueno, creo que xa pouco me queda por dicir, porque fixeches un resumo aí moi que abarcou case todo, non? Pois eu dende pequena pois estiven sempre no taller con miña tía Agripina e con meu pai. Entonces para min pois os zocos xa foi algo que vivín sempre con eles dunha forma natural. Como vin que estaba empezando, bueno, que se estaban deixando de usar que a xente renegaba deles, non? Que ese autoodio que temos os galegos, sí. Que temos que eliminar, sexa como sexa, non? Entonces, pois eu pensaba, un calzado que protexeu a tanta xente do campo, de todas as inclemencias do tempo, pois non pode ser tan malo, non? Como a xente di. Pouco a pouco, pois, dende o ano 95, pois funlle dando pequenas voltas e cambios para adaptalos aos tempos de agora. E ao principio, pois, sen ningún éxito. E bueno, agora, pois parece que xa polo menos a xente pois ve os zocos, miro xa de outra maneira, xa os ve con máis cariño, non con ese rancor que os miraba antes, non?
E canta xente está implicada na elaboración dos zocos, Elena?
Pois bueno, agora mesmo no taller somos 11 persoas. Eso antes solo era un taller familiar. A partir do ano 2012, pois empezou, bueno, a traballar máis xente con nós. Agora estamos, bueno, as tres irmáns e máis veciños e xente, mulleres dalí da zona. Na tenda da Coruña, pois está o meu compañeiro e amigo Oriol. Bueno, pouco a pouco ímonos adaptando e un pouco as demandas da xente, non? Sempre digo que é moi importante escoitar os clientes e as persoas que o trato directo para a xente, pois eso axuda moitísimo, non? Porque xa eles mesmos che van dicindo pois un pouquiño pois o que tes que as necesidades, non, de cada quen. Bueno, neste caso o que intento pois é adaptarme un pouco a que a xente, o que nos pida a xente, non? Como por exemplo os zocos flexibles ou os zocos que facemos para a xente vegana, pois un pouco eso, non?
Elena, e cales son as principais diferenzas entre o zoco tradicional e o que vos facedes agora?
Pois a diferenza máis grande está na madeira, non? Que tiven que adaptar a madeira tradicional ao tipo de terreo que pisamos agora, non? Antes a xente no campo pois pisaba sempre terreo máis blandiño, máis mullido, era erva, terra, lama. E agora sempre pisamos terreo duro, asfalto, baldosas, cemento. Entonces houve que cambiar un pouco a inclinación para que non tirase tanto do talón e que poidese dar un mellor andar, non? Iso foi, penso que o principal, non? Porque non só teñen que ser bonitos, eso casi é secundario, non? Que se sean bonitos e que nos chamen a atención á vista, non? Que eso tamén é importante, pero máis importante que sexan cómodos e que den bo camiñar, e que unha persoa cando usa os zocos, pois que que se sinta segura e que poida estar pois todo o día con eles cómodamente.
E canto tempo invertides en realizar cada par de zocos?
Pois normalmente non facemos un par de zocos só, non? O sea, no taller pois vais traballamos a maioría do que facemos como digo eu, pedidos á carta, non? Que a xente escolle o modelo, elixe as cores que máis lle gustan, non? Entón, normalmente pois córtanse varios pares xuntos, 12, 15 máis ou menos, e vanse confeccionando todos a un tempo, non? Pero facer un par de zocos solo pois pode levar sobre 4 horas máis ou menos, pero bueno, claro. o facer o traballo en bueno, pois todos esos pares xuntos, pois o tempo pois mingua e prodúcese mellor.
Pero entón hai dous zocos iguais ou son todos diferentes?
No, nos temos varios modelos, sobre 20, 22 modelos que temos en stock, que pois son as cores básicas ou uns modelos pois os estampados animais, non? Pois un de cebra con vermello ou estampado de leopardo con marrón ou todos vermellos. Hai uns modelos que nos facemos sempre, non? Que temos en stock. E despois, sobre iso, a xente pois vai cambiando elixindo o zoco pois como máis lle gusta. Tamén poden ser con punteira, sin punteira, taloneira, cravados con grapas, con cravos, con tacholas. Hai moitas posibilidades, non? Entonces, cando alguén chega ao noso taller ou a nosa tenda, pois pode elixir pois como lle gusta máis, e nos facemos no prazo dun mes pois ao seu gusto.
Os vosos tocos están feitos principalmente de madeira e coiro, pero sí. Apuntábalo hai un momento, se a xente é alguén vegano, pode conseguir un zoco axeitado que responda a esa filosofía vegana?
Sí, temos un modelo de zocos que é para xente vegana, que non leva ningún material de procedencia animal. O sea, fanse con materiais sintéticos que neste caso pois imitan o coiro, pero non teñen ningunha procedencia animal. E cumpren, claro, toda regla para poder ser usados por xente vegana. E ao mesmo tempo tamén, que sempre é o máis a principal función do zoco de inverno é que non pasen a auga e que sexan quentes, entonces tamén teñen que cumplir esas dúas funcións, non? Non sempre partimos da base do zoco tradicional, que foi o que durante tanto tempo eso protexeu a tanta xente, e de aí poden ser máis chamativos, menos chamativos, pero que sempre cumplan esa función, non? Que sexan quentes e que non metan a auga. Despois están os modelos de verán, que aí xa son pois máis frescos, xa eses xa non teñen que ser quentes. As sandalias ou os zocos descalzos.
Partindo dese xeito tradicional, de todas maneiras, como vos inspirades para os diferentes modelos, porque son modelos distintos. Se tedes máis de 20, sí, como nos contades.
Sí, esos son os que temos en stock, pero imos facendo casi cada 15 días ou así, imos sacando cousas novas, non? Desa bueno, parte do deseño.
Musa de inspiración aí a vosa beira continuamente.
Bueno, un pouco desa parte do deseño, non? Pois encargo meu, entonces pois, bueno, eu inspiro-me nas cousas que me gustan, non? E sobre todo, bueno, gustame moitísimo a música tradicional, e iso, pois axúdame moito a facer cousas novas, non? Despois tamén, claro, que hai que estar o tanto de novos materiais que estén, bueno, nas últimas tendencias, as cores e iso, pero non temos unha colección, pois unha de inverno, outra de verán, non? Imos facendo, pois, máis ou menos cada 15 días sacamos cousas diferentes, non? E sempre, pois, intentando facer cousas novas e ir mellorando, non? Cada vez, pois, aprender máis, porque vamos, un traballo e a vida, pois, é unha aprendizaxe continua, e investigar moito e intentar mellorar. Iso penso que é a clave de todo.
Non tes, quizáis, en mente a hora de deseñar, pois se van ter unha boa acollida por parte da clientela, simplemente, pois, leválos adiante, non?
Claro, home, eso sempre o faz con mellor intención, non? Pero sempre hai modelos que encaixan mellor, que gustan máis e outros menos, non? Moitas veces levaste sorpresas, ao mellor, pois, algo que a min persoalmente pois me chega máis, non? Me parece que podería encaixar mellor, pois o mellor non é o que máis éxito ten, non? Os gustos en xeral, pois, home, son moi variados, non? Pero por eso eu penso que hai que ter moita variedade, non? Para chegar a máis xente, non? E non cerrarse solo, pois imagínate que non solo fixéramos pois eses 20 ou 25 modelos que temos en stock, que non deixáramos que a xente pois puidese variar ou que non estivésemos facendo produtos novos pois moi a miúdo, pois pecharíase moito máis o círculo, non?
Cales son eses zocos, os zocos que mellor acollida teñen entre a xente?
Pois mira, hai un, bueno, os zocos vermellos xa son un clásico, non? Os que son todos vermellos, ese modelo, pois gústalle moitísimo á xente. En estos últimos anos, en estos últimos 8-9 anos, pois é un dos que máis se vende. Despois hai un modelo que nos chamamos modelo barrio. Bueno, non sei se sabedes, pero nos poñemos de nomes de a cada modelo, non? Poñemos de nomes de lugares ou de parroquias, de aldeas de Galiza, non? Uh-huh. Entón hai un que se chama modelo barrio, que ten unha punteira negra, despois ten unha parte a que sigue a punteira, que ten branca con uns puntiños negros, e a parte de atrás é de color beige. Ese modelo, despois do vermello, é un dos que mellor encaixa tamén. Bueno, hai varios tamén, un máis así clásico, que é de cor marrón clariño, que chamamos color camel. Ese tamén véndese ben. Para home véndese moi ben o a cor marrón escura. Para nenos gustanlle moito as cores máis chamativas, non? Pero case que o vermello, si teño que decir un dos que, o sea,
escolle que máis gusta,
dos que máis, si ese, si, porque combínase moi ben con todo, vale, para ir pois un pouco máis de vaqueiros, queres poñelo cunha saia ou vale un pouco para, é moi combinable.
Uh-huh. E que outros produtos ofrece Ferro para o público?
Pois bueno, aparte dos tocos, tamén facemos polainas, tamén, bueno, xa na parte máis tradicional, non? E despois unha variedade grande de marroquinería, non? Que iso tamén foi o que nos axudou a manter o taller aberto cando os zocos non se vendían case, non? Entonces, os anos 90, 2000 ata 2010, aí facíamos un 80% marroquinería e un 20% de zocos, non? E dentro da marroquinería pois temos bolsos, cinturóns, carteiras, pulseiras, chaveiros, moitos produtos, non, que te poidas imaginar de coiro.
Elena, recibides moitas visitas no voso obradoiro?
Sí, sí, agora sí, mira, dende fai 5 anos, antes, bueno, o obradoiro está en Merza, que pertenzo ao Concello de Vila de Cruces. Sí. E Merza é unha aldea pequena que non cadra de paso para ningún sitio, non? Así que o que vai a Merza é porque vai ali expresamente, non? Merza tamén é moi coñecido pola banda de música, que é a banda máis antiga de Galiza. Hai moita actividade musical, non, ali no noso pobo. Aí vas a Merza porque vas, non é un sitio que hoy vou a Lalín e paso por Merza, non. Entón antes ninguén viña ali, pero dende fai 5 anos, pois agora foi aumentando, non? E agora ven xente todos os días. Eso é unha maravilla, non? Porque conseguir eso dende unha aldea, pois é un orgullo para min, non? Ás veces cando ven algunha xente que di, "Oi, que lonxe estades?" Eu sempre lle digo, "Mira, non estamos lonxe, estamos no centro de Galiza. E ademais, ti cando chegas aquí, canto tempo che leva a aparcar? Nada, che foi a aparco. Pois, cando vas a unha cidade, canto tempo che leva a aparcar? Ou vas a un parking directamente, ou senón o mellor podes estar media hora ou 40 minutos buscando onde aparcar. Pois o tempo tamén vale cartos, verdad? Pois, entón xa quedan convencidos, xa dín, pois sí, que claro que vale a pena vir ata aquí.
E de que se sorprenden os visitantes?
Bueno, sorpréndense do... Primeiro, do entorno, que a verdade é que estamos en un entorno moi moi bonito e hai moitas cousas que ver ali na contorna. No taller, claro, ver pois todo a cantidade de cores, de coiros que temos, das ferramentas e da maquinaria, porque claro, a xente non se imagina, bueno, pásanos a todos, non? Picando é diferente ver un produto rematado que ver como se fai, non? E iso, pois, a xente sorprendelle moitísimo, non?
Pois temos que deixalo aquí porque o tempo esgótasenos completamente. Así que, bueno, gracias, imos seguir la pista de Ferro, Elena, tranquila, que
por nos
imos seguir vendo os modelos. Moitas grazas, gracias por todo que nos contaches e ata outra ocasión, Elena.
Ata cando que irades, un bico grande.
E sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, son de honra. Hoxe tivemos a José Manuel Borrajo, presidente da ONG Ledicia Cativa, e a Elena Ferro, fundadora dunha vanguardista marca de zocos e coiro.
E, como sempre, agradecendo esa semente pedra angular de todo o noso comando equipo de producción formado no día de hoxe por Javi Pereira, Roberto Catoira e eu mesmo. E aquí estivemos Miguel Anxo Facal e Roberto Catoira nos controis, e coa lento do micrófono ninguén máis que Marta López.
Bueno, sí, Manu Castiñeira. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua, e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. Ata o vindeiro martes, ás 7 da tarde, en directo nesta emisora Coac FM da Coruña, xa sabedes, recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.